Tässä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen väitöstilaisuudessa diplomi-insinööri Sini Juuti puolustaa väitöskirjaksi tarkoitettua käsikirjoitusta Current and Future Leadership Education in Finland. Vastaväittänä toimii professori Josu Takala Vaasan yliopistosta. Minä olen johtamisen yliopiston lehtori Tommi Auvinen. Tiedekunnan määräämänä kustoksena julistan väitöstilaisuuden alkaneeksi.
Arvoisa kustos, kunnioitettu vastaväittäjä, hyvät naiset ja herrat. Johtamisen kehittäminen on kiehtova aihe monistakin syistä. Ensinnäkin johtamisen oletetaan ratkaisevan lähes kaikki ongelmat, olivatpa ne organisaatioon, siellä työskenteleviin ihmisiin tai yhteiskuntaan liittyviä. Tosiasiassa kukaan ei tiedä, millainen rooli johtamisella on erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Voi olla, että yleisesti omaksutut käsitykset johtamisen suuresta roolista pitävät paikkaansa, mutta aivan yhtä lailla voidaan väittää, että johtamisen roolin korostus on vain illuusio, jolla ei ole todellisuuspohjaa. Oli kuinka oli, johtamisen kehittämistä kannattaa tutkia, sillä johtaminen määrittyy ainakin osittain sen mukaisesti, miten sitä kehitetään. Johtamisen kehittämistä kannattaa tutkia myös siksi, että ei ole lainkaan varmaa, että johtamista kehitetään viimeaikaisten tai viimeisimmälle tiedolle perustuvien johtamisnäkemysten avulla. Mikäli johtamista kehitetään viimeaikaisten johtamisnäkemysten avulla, ja mikäli kehittämisessä käytetään kyseiseen organisaatioon ja sen kohtaamiin tilanteisiin soveltuvaa parasta johtamisnäkökulmaa, voidaan olettaa saatavan aikaan parempia tuloksia kuin jos käytetään jotain perinteistä johtamisnäkökulmaa, joka on kohdannut tutkijoiden taholta suurta kritiikkiä. Kolmanneksi johtamisen kehittäminen on kiehtova tutkimusaihe, sillä emme tiedä, millaisia menetelmiä johtamisen kehittämisessä käytetään. Emme myöskään tiedä, soveltuvatko nämä menetelmät parhaalla mahdollisella tavalla nykyiseen organisaatiomaailmaan. Mikäli johtamisen kehittämisessä käytetyt menetelmät ovat perinteisiä, on vaarana, ettei annetulla opetuksella ole juuri vaikutusta sen paremmin osallistujiin kuin niihin organisaatioihin, joiden palveluksessa he työskentelevät. Aiheena johtamisen kehittäminen on kiehtova, mutta sen tarkasteleminen yhden tutkimuksen puitteissa kaikista aiheen sisältämistä näkökulmista on liian vaativa urakka. Johtamisen kehittämisen tarkastelu voidaankin karkeasti ottaen jakaa toisaalta tarjonta- ja toisaalta kysyntänäkökulmiin. Tässä tutkimuksessa johtamisen kehittämistä tarkasteltiin tarjontanäkökulmasta, jolloin tutkimuksen kohteeksi tulivat johtamiskoulutusta tarjoavat koulutusinstituutit. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia johtamispuheita ja millaisia johtamisen kehittämisdiskursseja käytetään maamme johtamiskoulutusinstituuteissa. Lisäksi pyrittiin selvittämään, millaisia tulevaisuuden visioita johtamiskoulutusinstituuteilla on johtamisesta ja johtamisen kehittämisestä. Internetistä kerättyjen tietojen mukaan tutkimusajankohtana maassamme oli 37 suurehkoa johtamiskoulutuslaitosta. Useiden yhteenottojen jälkeen 25 johtamiskoulutuslaitosta suostui osallistumaan tutkimukseen. Tutkimukseen osallistui 8 yliopiston jatko- ja täydennyskoulutuslaitosta sekä 17 muuta koulutusinstituuttia. Koulutusinstituutit jaettiin tutkimuksessa toisaalta EMPA-kursseja järjestäviin ja toisaalta sellaisiin, jotka eivät järjestä EMPA-kursseja. EMPA-kursseja järjesti 7 yliopiston jatko- ja täydennyskoulutuskeskusta. EMPA-kurssien kohderyhmänä on pääosin korkeimpaan johtoon kuuluvia tai sinne pyrkiviä henkilöitä, kun taas muiden koulutuskeskusten kohderyhmänä ovat pääosin lähiesimiehet ja keskijohto. Tutkimuksessa haastateltiin kunkin mukaan saadun johtamiskoulutusinstituutin johtoa tai johtamiskoulutuskursseja vetäviä asiantuntijoita. Kaikkiaan haastateltiin 27 henkilöä. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin tavanomaiseen tapaan. Haastatteluaineiston lisäksi käytettiin internetistä kerättyjä ja haastateltavien antamia dokumenttiaineistoja. Kustakin johtamiskoulutuslaitoksesta kerättyä aineistoa analysoitiin sisällön analyysin ja erityisesti niin sanotun sijoijamenetelmän avulla. Tässä menetelmässä lähdetään liikkeelle aineistolähtöisen analyysin avulla ja sitä täydennetään analyysin loppuvaiheessa abduktiivisesti myös teoriasta otetuilla luokituksilla. Suomalaisten johtamiskoulutuslaitosten historiaa tarkasteltaessa voidaan todeta, että maamme ensimmäiset johtamiskoulutuslaitokset perustettiin sodan aikana ja välittömästi sen jälkeen. Työmarkkinajärjestöillä oli suuri rooli maamme ensimmäisten johtamiskoulutuslaitosten perustamisessa. Sittemmin tuo rooli on hiipunut. 1970- ja 1980-luvuilla monet yksittäiset henkilöt tai ryhmät perustivat johtamiskoulutuslaitoksia, sillä he halusivat parantaa suomalaisen johtamisen laatua. 1990-luvun puolivälin jälkeen maahamme syntyi joitakin johtamiskoulutuslaitoksia johtamisen erikoisammattitutkinnon siivittämänä. EMPA-koulutus alkoi maassamme suhteellisen myöhään 1980- ja 1990-luvuilla, jolloin useimmat maamme yliopistot alkoivat järjestää EMPA-kursseja jatko- ja täydennyskoulutuskeskuksissaan. Tätä ennen olivat jotkut ulkomaalaiset koulutusinstituutit tuoneet EMPA-kurssejaan Suomeen, mutta yksikään ulkomaisten koulutuslaitosten suomalaisista yksiköistä ei lukuisista pyynnöistä huolimatta suostunut mukaan tähän tutkimukseen. Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa kiinnittyy huomio ensinnäkin siihen, että melko monet johtamiskoulutuslaitokset käyttävät edelleen varsin perinteisiä johtamisnäkemyksiä johtamiskoulutuksessaan. Suurin osa johtamiskoulutuslaitoksia käyttää kuitenkin vuorovaikutteisia johtamisnäkemyksiä johtamiskoulutuksessaan. Melko monet johtamiskoulutuslaitosten edustajat puhuvat kontekstuaalisesta johtamisesta, mutta vain muutama koulutuslaitos niitä käyttää koulutuksessaan. Tällöinkin kontekstuaalisella johtamisella useimmiten tarkoitetaan coachingia. Useimmat johtamiskoulutuslaitokset käyttävät edelleen luokkahuoneopetusta johtamisen kehittämisessä. Jotkut johtamiskoulutuslaitokset perustavat tietoisella tavalla opetuksensa oppilaiden kokemuksille. Kuitenkin vain muutama käyttää kontekstuaalisia oppimisnäkemyksiä, ja silloinkin nuo oppimisnäkemykset tarkoittavat simulointeja tai coachingia. Varsinaisesti kontekstuaalisia oppimisnäkemyksiä ei siis käytetä johtamisen kehittämisessä. Niinpä yksikään johtamiskoulutuslaitos ei ole siirtänyt johtamisen kehittämistä työpaikalle työn ohessa tapahtuvaksi toiminnaksi tavalla, jota esimerkiksi situated learning-mallissa ehdotetaan. Johtamiskoulutuskeskukset, jotka ovat omaksuneet perinteisen johtamisdiskurssin koulutuksensa taustalla, käyttävät myös muita todennäköisemmin perinteisiä luokkamuotoisia koulutusmenetelmiä johtamisen kouluttamisessa. Vastaavasti kontekstuaalisen johtamisnäkemyksen omaksuneet johtamiskoulutuslaitokset ovat myös omaksuneet muita todennäköisemmin uuden aikaisemmat johtamisen kehittämisen menetelmät johtamiskoulutukseensa. Useimmat johtamiskoulutuskeskukset sanovat käyttävänsä johtamiskoulutuksessaan samaa johtamisnäkemystä, jonka heidän asiakasorganisaationsa on omaksunut. Tämä merkitsee, että johtamiskoulutuskeskusten täytyy olla toiminnassaan joustavia ja että niiden pitää omaksua useiden johtamispuheiden sisältämiä diskursseja. Samalla tämä merkitsee, etteivät johtamiskoulutuslaitokset vie teoreettista johtamisdiskurssia eteenpäin, vaan keskittyvät asiakasorganisaationsa miellyttämiseen. Aineistossa oli pieni vähemmistö johtamiskoulutuslaitoksia, jotka olivat joko itse luoneet tai omaksuneet muiden käyttämän johtamisdiskurssin, jonka he olivat samalla myös ihanteellistaneet. Tällaisella menettelyllä on hyvät ja huonot puolensa. Koulutuslaitoksen kehittämä johtamisnäkemys rikastaa johtamisdiskurssia. Samalla emme kuitenkaan voi tietää, kuinka hyvin heidän ihanteellistamansa johtamisnäkemys soveltuu erilaisten organisaatioiden tarpeisiin. Verrattaessa EMPA-kursseja tarjoavien koulutuslaitosten ja muiden koulutuslaitosten omaksumia johtamisdiskursseja keskenään, voidaan todeta, että EMPA-kursseja tarjoavat koulutuslaitokset käyttävät muita useammin asioiden johtamiseen, eli managementtiin liittyviä aiheita, kuten strategiaa, taloutta ja markkinointia koulutuksessaan. Tämä merkitsee, että ylimmän johdon koulutuksessa ihmisten johtamiseen liittyvät aiheet ovat vain pienessä roolissa. Sen sijaan keskijohdon ja ensiasteen esimiesten koulutuksessa ihmisten johtamiseen liittyvät aiheet näyttelevät pääosaa. Suurin osa johtamiskoulutuslaitoksista pyrkii keskittymään koulutuksen vaikuttavuuden aikaansaamiseen asiakasorganisaatioissa. Kuitenkin jotkut koulutusorganisaatiot pyrkivät saavuttamaan johtamiskoulutuksen avulla yleisempää yhteiskunnallista hyötyä. Yksi haastatteluhenkilö myönsi hänen edustamansa johtamiskoulutuslaitoksen vain pyrkivän hankkimaan rahaa omalle organisaatiolleen. Haastatellut henkilöt puhuivat paljon vähemmän johtamiseen ja johtamisen kehittämiseen liittyvistä visioista kuin johtamisen ja johtamisen kehittämisen nykytilasta, vaikka heiltä tiedusteltiin tulevaisuuteen liittyvistä asioista varsin monia kysymyksiä käyttäen. Tämä voidaan tulkita joko niin, että johtamiskoulutuslaitoksilla ole selkeitä tulevaisuuden visioita, tai että johtamiskoulutusinstituuttien edustajat pelkäävät niitä paljastaa. Johtamiskoulutuslaitokset aikovat toteuttaa johtamiskoulutusta tulevaisuudessa samaan tapaan kuin nykyisinkin, ja ne aikovat soveltaa samanlaisia johtamisdiskursseja toiminnassaan kuin nykyisin. Ainoa muutos johtamisen kehittämisessä on johtamiskoulutusinstituuttien edustajien mukaan siinä, että ne aikovat joko soveltaa uutta tekniikkaa nykyistä enemmän tai muuttaa johtamisen kehittämistä entistä humaanimpaan suuntaan tai toteuttaa nämä molemmat muutokset yhtä aikaa. Jotkut johtamiskoulutuslaitosten edustajat tosin totesivat, että he ovat jo kokeilleet uuden tekniikan soveltamista johtamiskoulutuksessa, mutta että tämän kokeilun tuloksena he ovat todenneet, etteivät oppilaat pidä virtuaalisesta johtamiskoulutuksesta, vaan haluavat tavata toisiaan kasvokkain. Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa voitaneen todeta, että ei ole lainkaan varmaa, kehitetäänkö johtamista viimeaikaisten johtamisnäkökulmien mukaisesti käyttäen viimeaikaisia kehittämisen menetelmiä. Päinvastoin näyttää siltä, että useimmat johtamiskoulutuslaitokset kehittävät johtamista käyttäen perinteisiä kehittämismenetelmiä ja perinteisiä johtamisnäkökulmia. Lisäksi näyttää siltä, etteivät johtamiskoulutuslaitokset aio juuri muuttaa toimintatapaansa tulevaisuudessakaan. Jokaisen tutkimuksen voitaneen odottaa tarjoavan myös kehittämisideoita. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan ensinnäkin suositella, että johtamiskoulutuslaitokset solmisivat entistä tiiviimmät yhteydet johtamisen tutkimusta tekeviin yliopistoihin. Tämä toimenpide lisäisi todennäköisyyttä, että johtamiskoulutuslaitokset käyttäisivät viimeaikaisia johtamisnäkemyksiä johtamisen kehittämisessä. Lisäksi tämä toimenpide nopeuttaisi organisaatioiden johtamiskäytäntöjen saamista tutkijoiden tarkasteltaviksi. Näin toimien voitaisiin olettaa kuilun teorian ja käytännön välillä vähitellen pienenevän johtamisen saralla. Lisäksi voitaisiin olettaa johtamisen kehittämisen kohdistuvan sellaisten johtamisnäkemysten kehittämiseen, jotka parhaiten soveltuvat kullekin organisaatiolle. Toiseksi voidaan suositella, että johtamisen kehittämisen menetelmiä kehitettäisiin niin, että ne entistä paremmin ottaisivat huomioon sen kontekstin, jossa johtaminen tapahtuu. Tämä merkitsisi pääasiassa sitä, että johtamisen kehittämistä toteutettaisiin työpaikoilla työskentelyn lomaan sijoittuneena toimintana. Pyydän teitä, professori Josu Takala, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun määräämänä vastaväittäjänä, esittämään ne muistutukset ja huomautukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta.
Arvoisa kustos, väittelijä, hyvät naiset ja herrat. Kiitokset väittelijälle erittäin hyvästä lektiosta, siitä saimme mainion ja hyvän yleiskuvan tehdystä työstä. Aionkin tässä alussa keskittyä joihinkin varsin käytännöllisiin johtamisen näkökulmiin. Monet uudet ilmiöt haastavat johtamista. Ja tässä yhteydessä puhutaan näistä leadership eli L-komponentista. Mitä nämä uudet ilmiöt sitten ovat, on helppo niitä ottaa esimerkiksi. Talouskriisi, muut kriisit. Korona, pandemia ja näin edelleen. Ja kun lisätään johtamisen leadership-komponenttiin oppiminen, joka tässä työssä on keskeistä, ja mukautuminen, sopeutuminen, niin voidaan esimerkiksi ottaa esille oppimisen 10 harhaluuloa. Joista ensivaikutelma voisi olla se, että ovatko ne edes harhaluuloja. Esimerkiksi motivaatio. Yleisesti ajatellaan, että motivaatio parantaa esimieskoulutuksen tuloksia. Samoin internet. Oli tilaisuus perehtyä yhteen tutkimuspohjaiseen uuteen kirjaan, jossa todettiin, että motivaatio ja internet eivät ole niin tehokkaita oppimisen rakennusvalikoita kuin voisi kuvitella. Otan tähän 3 esimerkkiä, jotka ehkä sitten kuvaavat sitä, miten moniulotteisesta asiasta on kysymys. En väitä tässä, että ne olisivat tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä, mutta ehkä yleisemmin. Kasvatustieteen tohtori Vesa Nissinen, dosentti, eversti, EVP, on väittänyt, että johtamisen oppii tai ei opi elämällä. Toisen noin kokemalla ja jopa tekemällä sitä. Tästä voisi vetää sen johtopäätöksen, että kovin nuoria esimieskandidaatteja on turha opettaa, kouluttaa. Toinen esimerkki, aika tuoreessa omassa ryhmässäni tehdystä väitöskirjasta Stina Mistakka, jossa tutkittiin Helsingin yliopistollisen keskussairaalan johtamista, todettiin, että aikomukselliset, siis interventiot, kuten koulutusurakierrot, vaikuttavat menestyksekkääseen koulutukseen ja oppimiseen, menestyksekkääseen esimiestyöhön vähemmän kuin sattumat, insidentit. Niin selkeästi pystyttiin näkemään, että tutkittu esimiesryhmä oli saanut suurempia edistysaskelia esimiesurallaan sattumalta. Aika paljon on viimeisen vuoden aikana tutkittu myöskin, tämä on viimeinen esimerkki nyt tässä, tämän koronapandemian vaikutusta. Ja hyvästä syystä tietysti. Ja se on myöskin sellainen ilmiö, joka kuvaa sitä, miten haastavasta ilmiöstä on kysymys. Yhteen vetäen tässä aluksi johtamisen leadership-tutkimus vaatii jatkoa tämänkin työn jälkeen. Tästä voimmekin siirtyä työn yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Eli aloitetaan keskustelu. Olen jakanut nämä kommentit tai kysymykset siten, että työn arviointikohteittain johdanto, teoreettinen viitekehys, menetelmät, tutkimustulokset ja viimeisenä ulkoasu, niin kustakin niistä otetaan keskusteluaiheeksi joitakin. Ennen näitä kysyisi väittelijältä, kuinka tähän tutkimustyöhön olette tulleet? Mikä on se, että tuossa aluksi kerroin, että motivaatio ei välttämättä ole minkään asian hyvä lähtökohta, niin mikä oli se motivaatiopohja lähteä tähän työhön?
Kunnianarvoisa vastaväittäjä. Motivaationi oli se, että olen ollut töissä erään ison kunnan palveluksessa vuodesta 2008 lähtien ja siellä ja jo kesätöissä huomasin, että miten eri esimiehet vaikuttavat koko työyhteisöön ja työn tulokseen ja siihen, että miltä tuntuu mennä töihin. Huomasin, että johtamisella on suuri merkitys ja silloin aloin kiinnostua johtamisesta ja silloin aloin itse ensin vähän lukemaan vapaa-ajalla alan kirjallisuutta ja sitten alkoi vasta herätä halu opiskella alaa, jotta tietäisin, että mistä siinä oikeastaan on kyse. Ja sitähän ei välttämättä tosiaan tiedä ihan varmaksi vieläkään. Kaikilta osin.
Kiitoksia. Mennään sitten näihin varsinaisiin kysymyksiin. Niin voisi lähteä liikkeelle tästä tutkijan roolista tässä työssä. Sille on muun muassa Edgar Schein asettanut eräitä määritelmiä ja määritteitä, mikä sen rooli voi olla. Puhutaan kurusta ja puhutaan prosessikonsultista, osallistuvasta tutkijasta. Minkä tyyppinen tutkijan rooli tässä työssä on ollut?
En ole työskennellyt missään johtamiskoulutusinstituutissa ja olen kohdellut kaikkia tasapuolisesti ja kaikki olivat hyvin mielenkiintoisia ja olen ollut ikään kuin ulkopuolinen tarkkailija, ikään kuin sanoisin, että prosessikonsultti, vaikka en ole tietenkään heille antanut mitään ohjeita haastattelussa, eli olen esittänyt kysymyksiä ja pyrkinyt saamaan tutkimuksen, jossa voidaan kuvailla, mitä kussakin kontekstissa tehdään.
Kiitoksia. Samaan asiaan liittyen onko kuinka paljon ollut tällaista keskustelua, reflektiota näistä tutkimusasetelmista, tavoitteista ja sitten toisaalta saaduista tuloksista. Oletteko voineet sitä keskustelua hyödyntää työssä?
No, tutkimus on muotoutunut ikään kuin tutkimuksen kuluessa, eli alussa, kun rupesimme tekemään vaikka kysymyksiä, että minulla oli 4,5 sivua kysymyksiä, joita kysyin haastateltavilta yrityksiltä, niin tein ensin yhden haastattelun, koehaastatteluna, ja sen jälkeen 2 kuukautta meni, että kävimme ohjaajani kanssa läpi, että onko saatu tuloksia ja millaisia, ja olimme sitä mieltä, että materiaali on rikasta ja sitä tulee paljon ja haastatteluita kannattaa jatkaa.
Hyvä, kiitoksia. Elikkä tämä reflektion prosessikonsultaation piirre tässä myös sitten vahvasti mukana. Seuraava kysymys on varsin yleinen. Lähti kiinnostamaan Edgar Saino on 80-luvulla tuonut esille tällaisen organisaatiokulttuurin mallin, jossa on niin kuin tällaisia tekijäryhmiä, tavallaan niin kuin tällaisen puzzle, mitä se on suomeksi, eli tuollaisen palapelin, jota pitää koota osasina, jota ei voi ottaa toisistaan erilleen, että rikkoo sen palapelin. Ja näitä hänen mukaansa oli sitten tällaiset psyykkissosiaaliset tekijät, toiminnalliset tekijät, organisatoriset ja rakenteelliset tekijät. Ja tätähän on pidetty pitkään. Tästä on sanottu, että organisaatiokulttuuri ei muutu. Että tämä kaikki, mitä nykyisin tapahtuu, todistaa vaan sitä, että organisaatiokulttuuri ei muutu. Sitten tuli 2006, on tullut muitakin kirjoja, mutta Gans ja McLeod kirjoittivat minusta pohjautuen tähän Edgar Sainin palapeliajatteluun kirjan, joka oli käytännössä niin kuin globalisaation. Mitä globalisaatio on tällaiseen oleellisesti aiempaan vahvempaan kansainväliseen toimintaan liittyy organisaation kulttuuri näkökulmista. Ja siinä otettiin sitten 2 uutta tekijäryhmää, jotka oli nimetty osaaminen. Ja toinen oli nämä agentit, esimerkiksi muutosagentit tai erilaiset yksilöt tai organisaatiot, jotka välittää tätä sanomaa ympäri maailmaa. Jos kysytään viimekin jotakin tästä asiasta, niin lähdin ryhmittelemään vähän sitä, että mihinkä tämä tutkimus kohdentuu näistä tekijöistä. Siis jos kerrataan, niin Edgar Sainilla oli tällaiset organisaatioriskulttuuriset, psykologiset, sosiologiset tekijät. Ja sitten toiminnalliset functional factors ja sitten organisatoris-rakenteelliset tekijät, ne olivat nämä 3 palapelin osasta, ja sitten Gans ja McLeod toivat tämän osaamisen ja agentit agentit, niin näyttäytyykö näistä joku tekijä vahvemmin kuin joku muu tekijäryhmä?
Niin, tosiaan tässä tutkimukseni teoriaosassa niin kävin läpi näitä eri johtamisessa käytettyjä teorioita, eli siellä on käyttäytymisteoriaa ja vuorovaikutuksellisia teorioita ja kontekstuaalisia teorioita, ja siinä pyrin saamaan mahdollisimman kattavan näkemyksen siitä, mitä on olemassa johtamisesta. Eli yleensä ehkä ollaan johtamistutkimuksessa jaoteltu organisaatioteorioiden mukaan, niin halusin nyt käyttää johtamisen teorioita. Ja sinänsä kyllä kulttuuri on myös tärkeä tekijä johtamisessa, ja kysyinkin haastateltaviltakin, että siiloutumisesta ja myöskin näihin kulttuuriin vaikuttavista tekijöistä, ja sen pohjalta pyrin koulutusinstituutteja luokittelemaan, joten kulttuuri on mukana sinänsä, että sehän on hyvin kontekstisidonnaista, eli kun tutkimuksessani puhun sen puolesta, että johtamista pitäisi kehittää työpaikoilla, niin jokaisessa työpaikassa on se oma kontekstinsa. Eli jos johtajat menevät luokkamuotoiseen koulutukseen ja palaavat sitten takaisin yritykseensä, niin he ehkä kohtaavat vastustusta muilta esimiehiltä tai työyhteisöltä yleensä. Eli tämä kulttuuri olisi saatava muuttumaan, jotta johtaminen muuttaisi ja johtaminen muuttuisi.
Kiitoksia. Palataan näihin joihinkin kohtiin sitten vielä tuolla tutkimustulosten ja menetelmien yhteydessä. Todettakoon kuitenkin, että tämä motivaatio tässä ilmeisesti ei kauheasti ole ollut mukana, ja se on varmaan tälle työlle tämän lukemani kirjan perusteella ihan eduksi. Ja koska motivaatio siis ei vaikuta johtamisen omaksumiseen. Samoin kuin internetkään, eli digitalisaatiokaan ei vaikuta tämän kirjan mukaan. Sekään tässä ei ilmeisen vahvasti ole mukana, johtuen siitä syystä, että koronaa ennen tätä työtä on tehty. Mutta palataanpas ehkä tässä voisi vielä tähän ensimmäiseen arviointiaihealueeseen niin kuin liittyen kysyä, että totesin näistä interventioista ja insidenteistä tuossa alussa, niin kun haastateltiin tätä kohdejoukkoa, sen erilaisia ihmisiä, niin tuliko tämä sattuma jollain lailla esille vahvasti vai eikö se kokonaan ulkopuolelle?
Eli sattuma siinä, että mitä he...
Nyt kerrataanpa hieman. Siis tuossa tuo Stina Vistbackan työssä todettiin, että Helsingin yliopiston johtamisessa menestymisen niin kuin suurin vaikuttava tekijä on ollut sattumat, insidentit, mitä on kaikenlaisia tapahtunut. Ja sitten koulutuksella, urakierrolla on tietenkin vaikutettu, mutta oleellisesti vähemmän. Niin kuinka tässä tilanteessa, tämä on noin tuloksiinkin liittyvä, mutta myöskin sitten siihen keskusteluun, mitä aiheista on yleensä käyty.
Aivan, siis tutkimusten mukaan johtajat kyselyissäkin toteavat, että he ovat oppineet johtamista noin 50-60% siitä, että millaisia tapauksia ja tilanteita heille on tullut urallaan eteen, ja loput noin 40% jakautuvat sitten sen kesken, että miten heitä on koulutettu tai mitä.
Joo. Tässä yhteydessä kyllä Vistbackan tutkimus on tarkoitti sellaisia sattumuksia, jotka eivät ole johtamisen erillisiä normaalia tapahtumia, vaan että esimerkiksi, että sattumuisin henkilö on päässyt tai joutunut lähinnä aivan toiseen ympäristöön, Afrikkaan, ja se on vaikuttanut johtamisen menettelytapoihin. Eli tällainen sattumus on silloin vasta kysymyksessä, kun puhutaan tällaisesta. Mutta voidaan mennä eteenpäin. Toi vastaus on tutkimuksesta tullut, minkä väittelijä otti esille, ja siihen tyydytään. Mennään sitten tähän teoreettiseen viitekehikkoon, johon jo vähän viitattiin. Se on pari kommenttia. Onko tehdyn kirjallisuustyön pohjalta perusteltua keskittyä koulutusorganisaation näkemyksiin johtamisen, management ja leadership-komponenttien osalta pelkästään, vai tulisiko aina asiakkaat pitää jopa painokkaampana kohdejoukkona? Mikä on kirjallisuudesta saatava vastaus tähän?
Niin. No, tosiaan niin kuin lektiossa totesin, niin aihe on niin kovin laaja, että en voinut mitenkään tutkia sitä ihan yksin yhdessä tutkimuksessa myös asiakkaiden näkökulmasta, mutta kuitenkin kysyin haastatteluissa, että kuinka he mittaavat vaikuttavuutta, että vaikuttaako koulutus asiakkaisiin, mutta se, että sitä pitäisi tutkia, että kuinka se siirtyy koulutus asiakkaille, ja sitten minulla oli luku siitä, kuinka pitäisi niin kuin ottaa huomioon, että tietoa saataisiin kumuloitumaan tutkimusten perusteella ja sitä saataisiin kerättyä työpaikoilta ja että näitä saataisiin yhdisteltyä toisiinsa. Että kirjallisuudesta en muista, että olisin nähnyt vastausta tähän.
Kiitoksia. Mä uskon kyllä, että se voi olla vaikea sieltä löytää, mutta käytännön tasolla olipa mikä tahansa palvelu, organisaatio tai valmistava organisaatio. Senhän tulisi tietää asiakkaiden preferenssit. On jopa sanottu, että muutaman vuoden ennen kuin asiakkaat itse. Tuliko tällaista Tämäkin on sitten jo tuloksiin liittyvä asia, mutta tällaista ilmeisestä kirjallisuudesta myöskään on tullut esille.
Kirjallisuudesta ei tosiaan tullut esille, mutta toisaalta sitten, vaikka se tuloksiin liittyykin, niin sanoisin, että jotkut koulutusinstituutit sanoivat, että haluamme pitää asiakkaan myös jatkossakin, eli koulutamme sitä, mitä he haluavat, ja toivomme, että organisaatio pysyy asiakkaanamme. Joten kyllähän he niin kuin kysyivät, ja monet koulutusinstituutit kysyvät koulutuksen jälkeen asiakkailta, että miten arvioisitte koulutusta, mutta se on ehkä enemmänkin yleiskuva koulutuksesta, eikä niinkään, että miten se vaikuttaa organisaatiossa. Sitä ei ole mitattu vielä ainakaan.
Kiitoksia. Tällä edustamalla niin tieteenala, eli niin kuin operointi ja päätöksentekomallit, siellä kilvan tutkitaan sitä, miten pystytään parhaiten matkimaan asiakkaiden käyttäytymistä. Löydetään malleja, jotka parhaiten matkivat sitä asiakkaiden preferenssimaailmaa. Sen takia mä tätä rohkenin kysyä tähän liittyen.
Niin, kyllähän instituutit, heillä oli niitä koulutusvisioita, mutta ne olivat vähän samanlaisia, että tehdään sitä, mitä nytkin tehdään. Eli eivät he niin kuin pyrkineet selvittämään, että mitä asiakas tulevaisuudessa voisi haluta ehkä. No, ei ainakaan tullut esille, että heillä olisi sellaista tutkimusta tai
kyselyä. Kiitoksia. Tuliko kirjallisuudesta esille mitään tällaisia holistisia kokonaisvaltaisia malleja tällaisen koulutuksen vaikuttavuuden ratkaisemiseksi? Koska myös omalla tieteenalana niin kilvan tällaisia kehitetään, että pystyttäisiin niin kuin katsomaan, että mitä pitää olla ensin, mitä voi rakentaa sen päälle ja näin edelleen. Niin tuliko kirjallisuudesta esille tämän koulutuspalveluun liittyviä malleja?
No, tietenkin kirjallisuus. Siinä tuli esille, että koulutukseen vaikuttaa henkilöstöosastoja, yrityksen strategiaa ja se, että kehitetäänkö johtajaa vai johtamista. Ja paljon tuli esille. Eli
kiitoksia. Mä varmaan saan vähän täsmentää kysymystäni. Siis nämä mallit on yleensä sellaisia tavallaan niin kuin Maslowin tarvehierarkian tyyppisiä, että mitä ihminen ja organisaatiokin tarvitsee niin kuin ensimmäiseksi ja mitä sen päälle voidaan rakentaa, siis esimerkiksi turvallisuutta ja näin edelleen. Niin tuliko koulutusorganisaatioiden tai tuliko siis kirjallisuuden näkökulmasta tällaisia artikkeleita paljon esille?
No, tuli sellaisia yleisiä malleja, että vaikkapa organisaation kehittämisen tasot, eli mikä on perustaso ja keskitaso ja edistynyt taso, eli perustasolla organisaation kehittämistä ja sellaista kyselypalautetutkimusta. Eli joku asiantuntija menee organisaatioon ja niin kutsutusti parantaa asiakkaan tilannetta. Ja keskitasolla on taas prosessikonsultaatiota, jossa valmentaja on auttamissuhteessa asiakkaan nähden, ja taas edistyneimmällä tasolla on tätä action researchia, eli fasilitaattori vuorovaikuttaa siinä asiakkaan kanssa.
Kiitoksia. Tätä juuri tarkoitin. Niin tässä on niin kuin, varmaan sitten tähän tutkimuksen pääaiheeseen kontekstuaaliseen liittyen niitä hyviä osa-alueita ja näin edelleen. Mennään sitten, nälkä alkaa mennä niin kuin tuonne tutkimustuloksiin päin nyt pikkuhiljaa, niin vielä jotakin näistä menetelmistä, tutkimuksen menetelmistä. Mua jäi kiinnostamaan siellä on aika paljon näitä taulukkoja, joissa luokitellaan näitä saatuja tuloksia, ryhmitellään tällaisiin kuviin. Lähinnä siinä mielessä, että mitä kukin lohko, miten ne on määritelty, mitä ne siis tarkoittavat ja miten ne on mitattu, että miten kukin vastaus sinne sijoittuu. Onko se ollut hyvin tällaista suoraviivasta, insinöörimäistä se menetelmä vai kuinka se on tapahtunut?
Niin, tosiaan valitsin laadullisen tutkimuksen menetelmänä tämän GIO- ja sisällön analyysin menetelmän, eli ja koska tutkimus oli abduktiivinen, niin sen jälkeen kun olin tehnyt kirjallisuuskatsauksen ja saanut siitä nämä kolme luokkaa, eli yksi asteikko tulee aina täältä kirjallisuudesta ja toinen haastatteluista näissä kuvioissa, niin kirjallisuudessa olen luokitellut siten, että onko kehittämisen kohteena yksittäinen esimies vaiko esimiehen tai jonkun muun työyhteisön jäsenen välinen suhde, ja kolmannessa laatikossa onko kehittämisen kohteena koko organisaatio. Kun taas sitten haastatteluista tullut toinen akseli. Sitten muodostaa myöskin näin akselin ja sisällön analyysin perusteella tämä ei siis ollut ihan suoraviivainen, eli se vaati monia toistoja ja lukemiskertoja sitten, kun olin litteroinut tekstit ja kokeilin myöskin jotain tietokoneohjelmaa, Atlas TI:tä, jossa olisi voinut laskea lukumääriä, mutta totesin, että jos lasken vain lukumääriä ja lasken, että montako kertaa mainitaan joku sana tai näin, niin se ei ehkä kerro mitään, että joku voi sanoa monta kertaa jostain asiasta, mutta tarkoittaakin sitten ehkä jossain lauseessa tulee esille, että kaikki onkin jotenkin eri lailla. Eli sisällön analyysissa, kun otin näitä mielenkiintoisia lauseita erikseen, niin pyrin luokittelemaan niitä keskenään samaan joukkoon ja menemään siitä yleiselle tasolle niin, että haastateltavan ääni säilyisi tällä ensimmäisellä tasolla. Ja sen jälkeen otin kirjallisuudesta tasoja ja pyrin viemään näitä haastateltavan ensimmäisen tason yleistyksiä toiselle tasolle, jotta ne olisivat teorian kanssa yhteneviä. Ja tein jokaisesta haastattelusta tiedoston, missä vedin, kuten liitteessä kaksi taisi olla esimerkki, niin jokaisesta tein tällaisen. Ja sen perusteella päädyin siihen, mihin laatikkoon ikään kuin instituutti sijoitetaan. Ja kun haastatteluja tuli lisää, niin akselit muuttuivat välillä ja joskus joku organisaatio, instituutti saattoi siirtyä laatikosta toiseen ja tutkimus eli koko ajan ja ei ollut ihan suoraviivainen, enkä vaikka määrällisiäkin menetelmiä voi käyttää laadullisessa tutkimuksessa ja olenkin laskenut lukumääriä liitteisiin, niin en kuitenkaan halunnut yleistää kaikkia samaan, eli halusin säilyttää kaikki kontekstissaan ja sijoitella ne yksitellen laatikkoon.
Kiitoksia. Tuo vastaus olisi kyllä hyvä monille tohtoriopiskelijoille tuoda esille, että siinä oli paljon hyvää. Ymmärsinkö oikein, että nämä tällaiset autenttiset suorat lainaukset, niillä oli siis suuri merkitys tässä tulkinnassa?
No niin, tosiaan niin kun tein haastatteluja ja jokainen haastattelu kesti tunnista 2,5 tuntiin ja sain satoja sivuja aineistoa, niin kun valitsin lainauksia, niin pyrin löytämään jotain tärkeää ja jotain yksityiskohtaista, joka tekee juuri tästä koulutusinstituutista juuri sellaisen kuin se on. Eli kyllä, lainaukset tuovat esille sen kontekstin ja ovat mielestäni tärkeitä.
Kiitoksia. Menetelmistä vielä yksi, joka vie vähän sitten suoraan sinne tuloksiinkin jo. Käytettiinkö mitään tällaista heikon markkinatestin tyyppistä tai vahvan markkinatestin tyyppistä niin kuin määriteltyä menetelmää, kun keskusteltiin sitten palautteena tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden kanssa? Siis heikko markkinatestihan tarkoittaa sitä, että jos uskoo yksikin johonkin, niin se riittää. Ja puolivahva markkinatesti on sitä, että ahaa, tässä on se löydetty, joka heidän organisaatiossa on jo käytössä ollut, ainakin pilottina.
Niin. Voitteko tarkentaa vielä hieman kysymystä?
Arvelinkin siinä mielessä, että tämä on tätä meidän tutkittajan tieteenalan slangia. Puhutaan tällaisista esimerkiksi palvelustrategian, niin kuin koulutusorganisaatio nyt voi liittyä, niin kuvauksista, minkälainen se palvelustrategia on. Sitten me tehdään haastattelu tai kvalitatiivinen, joskus käytetään numerista tietoa. Sitten esitetään se saatu malli, vastaus takaisin sille haastateltavalle tai vastaajalle yleisemmin. Ja kysytään, että onko tämä uskottava. Jos sanoo, että uskottava, niin silloin se heikko markkinatesti on läpäisty. Ja jos tämä vastaaja sanoo tässä palautetilaisuudessa, että tämähän on tuttua kamaa, eli tätä on jo täällä tehty, niin silloin se voi olla puolivahva vähintään tai jopa vahva markkinatesti.
Niin, eli että en näyttänyt saatuja tuloksia tai kertonut näistä tuloksista kenellekään, ketä haastattelin, eli yleisesti saatoin sanoa jossain ennen haastattelua sitten loppuvaiheessa, että miltä vaikuttaa alustavasti, mutta en siis hänen omasta organisaatiostaan. Eli en voi tietenkään tietää, että mitä koulutusinstituutti itse olisi mieltä näistä tuloksista, mutta no, kaikki instituutit ovat nimettöminä ja olen käsitellyt kaikkia tasapuolisesti ja uskon päätyneeni ainakin omasta tarkkailijan näkökulmastani hyvään tulokseen. Olisi kiinnostavaa tietää, mitä mieltä jokainen on omasta sijainnistaan.
Kiitoksia. Kysymys ei tarkoittanut sitä, etteikö tämä menetelmä, mitä on käytetty, olisi jo luotettava, siirrettävä tulokset sillä tavalla niin kuin ulkoisesti valideja. Tämä mahdollisuus on, ja joillakin tieteenaloilla, niin kuin tuotantotalous, niin sitä tehdään tosi paljon, niin sen takia tämä tuli täältä kysymyslistasta. Mennään tuloksiin sitten. Tämä on vaikka ensimmäisenä tällainen, tämä Vesa Nissisen kasvatustieteen tohtori, jonka kanssa on pitkä yhteinen historia allekirjoittaneella. Leadershipiin liittyvissä, johtamiseen liittyvissä asioissa. Ja hänen mottonsa on siis se, että johtamisen oppii vain tekemällä, elämällä, kokemalla. Tuliko tämä vastauksissa esille? En tarkoita, että nyt pitäisi tehdä tyhjäksi tämä motto, vaan että niin kuin kriittisesti haluaisin vaan kysyä sitä, näkyykö se siellä.
Niin. No, näkyy sinänsä, että jos jotkut koulutusinstituutit uskoivat nimenomaan vaikkapa coachaukseen, että he sanoivat, että tämä on se juttu, mitä me tehdään, ja tällä tämä asia saadaan muutettua, ja tämä on tulevaisuudessa se, mitä me haluamme tehdä, niin sinänsä näkyi.
Entä näkyy, voi olla vähän johdatteleva kysymys, näkyykö vastauksissa, niin kuin varmaan vastaajien ikä on myöskin pidetty vähän mielessä, näkyykö iän vaikutus, vastaajien iän vaikutus, että johtaminen oli jo opittua.
Niin, ei tuntunut siltä, että ikä olisi vaikuttanut tai sukupuoli, eli jokainen koulutusinstituutti ja aina jokainen, jota haastattelin, niin jokainen oli kyllä ihan erilainen ja hyvin mielenkiintoinen ja älykäs ja oli oikein hieno tavata heidät kaikki. Mutta niin, ikä ei ehkä näkynyt mielestäni.
Tämä on erittäin kiinnostava tulos. Väitöskirja-aihekin voisi tietysti olla, mutta minulla on oma kokemus johtamisen tutkimuksista sellainen, että hyvinkin nuorella iällä johtamisen vahvat ominaisuudet voivat olla jo esillä. Että siinä mielessä tämä mainittu motto ei ainakaan niin kuin kaikkiin tapauksiin se ei sovi.
Ehkä eräs haastateltava mainitsi, että kun heille tullaan EMPA-kursseille, niin ehkä ihmiset eivät halua syyksi sanoa, että tulen siksi, että en ymmärrä ihmisiä, että he sanovat syyksi, että tulen opiskelemaan strategiaa ja taloutta ja että koulutettavilla ehkä sitten tässä kyseisessä EMPA-koulutusinstituutissa niin saattoi taas ihmisten johtaminen alkaa kiinnostaa myöhemmässä vaiheessa.
Joo. Kiitos. Tämä on myöskin tutkimuksessa tullut muutenkin esille, että tämä leadership-komponentti, niin se nousee iän myötä kyllä. Aika säännönmukaisesti, systemaattisesti. Esitarkastusvaiheessa toisen esitarkastajan kanssa aika paljon peräänkuulutettiin tällaista tämän leadership-näkökulman viewn ja sitten leadership-kehittämisen näkökulman välistä yhteyttä, jotta siitä olisi voitu sanoa vielä enemmän normatiivisemmin. Ja sitten tietysti olisi haluttu tehdä eroa siinä näiden erilaisten koulutussisältöjen funktiona ja ehkä myöskin sitten äsken tuli esille jo se, että perinteiset johtamiskoulutukset ovat saattaneet olla tätä kontekstuaalista, sen oikein ymmärrän, niin kuin kohdentuvia enemmän esimerkiksi strategiaan, markkinointiin, laskentaa ja näin edelleen. Se kohde niin kuin johtamisessa on ollut tällainen erilainen. Ehkä näidenkin komponenttien suhteen tämä riippuvuus olisi tämän metodiikan perusteella, mitä olette käyttäneet, niin voi tulla vahvemminkin esille.
Kyllä, olette oikeassa. Nyt en kuitenkaan tämän enempää pystynyt siihen, mutta olette oikeassa.
Kiitos. Tämä olisi erittäin hyvä seuraavan tieteellisen artikkelin aihe, koska tämä menetelmä ja tämä aineisto mahdollistaa tällaisen tekemisen käsittääkseni aika suoraviivaisesti. Sitten tuloksista jäi kiinnostamaan tämä aikaperspektiivi. Kun puhuttiin niin kuin tuloksista ja muistaakseni käytettiin englannin kielessä, mitä sanaa tyypillisesti käytettiin, oliko se results vai outcomes vai mitä sanaa siellä on käytetty.
Joo, missäköhän.
Sitä en nyt pysty heti sanomaan, kumpi siellä on ollut enemmän. Tämä liittyy siihen aikaperspektiiviasiaan, jos ajatellaan näin, että minkälaisesta aikaperspektiivistä tämä tutkimus on tehty, kuinka pitkälle tulevaisuuteen tai kuinka pitkälle historiaan tässä on niin kuin katsottu, niin results on niin kuin käytännössä tällä hetkellä. Jos näin ajatellaan yleisesti tulkita, outcome saattaa olla jo pidemmälle kumpaankin suuntaan ulottuva aika. Ja impact-sanaa käytetään, kun puhutaan jo sitten vähintään vuosista, jopa kymmenistä vuosista perspektiivillä. Mikä on tämän tutkimuksen aikaperspektiivi?
Niin, tosiaan kun menin haastatteluun ja kysyin ensin historiaan liittyvät kysymykset ja nykyhetkeen liittyvät kysymykset, ja sitten kun siirryin niihin tulevaisuuden visioihin, niin minulla oli tarkentavana kysymyksenä, tai kerroin heille, että noin 5 vuoden päästä, että mitä arvelette tekevänne, eli 5 vuoden aika oli se tulevaisuuden vision aika, ja haastattelut tosiaan toteutettiin vuoden 2018 helmikuusta lokakuuhun välisellä ajalla.
Tämä on hyvä. Eli voidaan puhua kyllä käytännössä outcome. Tässä on häilyvyyttä, kaikkia näitä sanoja jopa käytetään ristiin, mutta tätä löytyy ehkä eniten, että tähän outcome-sanaan liittyy tämä pidempi aika väli, ja impact on sitten todella pitkä. Seuraava kysymys onkin sitten mun mielestä tosi kiinnostava. Tämä on tieteen filosofinen ja tulosten arviointiinkin liittyvä totuus. Menetelmissä me todettiin, että emme niitä sinänsä epäillä. Mutta onko nämä totuuden käsitteet jostakin tieteen filosofiasta tuttuja? Onko niitä hyvä hieman kerrata? Että minkä tyyppisiä totuuksia yleensä esiintyy ja mitä tässä tutkimuksessa on tavoiteltu ja mitä on saatu esille, minkä tyyppistä totuutta?
Todellakin, eli mietin alussa, että en halua tarkastella asiaa niin kuin luonnontieteellisestä näkökulmasta, että olisi jokin yksi totuus, joka odottaa löytymistään. Eli olen ottanut sosiaalisen konstruktionismin näkökulman ja uskonut, että jokainen subjektiivisesti toisen ihmisen kanssa luo tätä maailmaa ja luo myöskin johtamista ja koko ajan työpaikoilla on muuttuva tilanne, eli ei voida tehdä mitään matemaattista mallia ja sanoa, että näin asia on tai että se on ollut minulla tämä, että näkökulmallisuus.
Kiitoksia. Näitähän on sitten vielä muitakin näitä totuuden niin kuin tavoiteltuja osa-alueita. Wikipediasta, joka ei ole mikään tieteellinen lähde välttämättä, mutta sieltäkin löytyy näitä selostettuna. Ja yksi ääripää on tämä konsensus, jota poliitikot kertovat, että se on se totuus. Ja nyt näillä asioilla tietysti on selkeä ero tutkijan näkökulmasta sosiaalinen konstruktivismi, konsensus, mutta minua kiinnostaa enemmän tämä, mikä rooli on ollut tällä pragmatismilla. Koska tämä ongelma-asettelu ja tutkimustavoitteet niin keskeisesti kyllä liittyy siihenkin. Jos verrataan esimerkiksi tähän sosiologis-konstruktiiviseen totuuden tavoitteluun, niin kumpi niistä on merkittävämpi?
Joo. En tiedä, osaanko vastata. Ehkä joku minua viisaampi osaisi paremmin. Itse uskon, että maailma ja kaikki instituutiotkin ovat syntyneet siten, että on ollut tapoja, joista on tullut rutiineja ja sitten niitä on alettu pitämään totena.
Kiitos. On oikeudenmukaista, että vastaväittäjä täsmentää tätä hieman. Siis pragmatismihan on hyvin käytännölliseen hyötyyn liittyvä. Ajetaan sellaista totuutta, mistä olisi hyötyä eniten. Sehän ei millään tavalla poista tätä väittelijä esille tuomaan sosiaalikonstruktivismia. Niin kuinka vahvasti tässä on pyritty sellaiseen totuuteen, josta olisi todella paljon hyötyä?
Niin, hyötyä kenelle? Eli
koulutusorganisaatiolle, loppuasiakkaille, koulutettaville esimiehille,
niin,
yhteiskunnalle.
Tietenkin. Olen toivonut, että tulisi esille, että jotkut koulutusinstituutit käyttävät hyvin vanhanaikaisia koulutusmenetelmiä tai sellaisia, jotka eivät ehkä ole parhaita ja pitävät johtamisena jotain, mikä ehkä on tosiaan vähän niin kuin liian perinteistä. Ja toivoisin tietenkin, että epäkohdat tulisivat esille ja toivon, että johtaminen kehittyisi ja totta kai toiveena on ollut, että saadaan parempaa johtamista ja johtamisen koulutusta ja vaikuttavuutta ja ennen kaikkea yhteiskunnallistakin vaikuttavuutta, niin kuin mainitsin väitöskirjassa, että jotkut erityisesti EMPA-kursseja pitävät instituutit ottavat huomioon ympäristön näkökulmat tulevaisuuden visioissaan. Ja kun taas ne koulutusinstituutit, jotka eivät EMPAa kouluta, niin heistä kukaan ei maininnut tätä ympäristönäkökulmaa vaikkapa. Ja no, kun haastattelin kuitenkin instituutteja, niin koulutusinstituuttien motivaationa suurimmalla osalla oli koulutuksen vaikuttavuus asiakasorganisaatiossa, ja yhdellä vaan motivaationa oli oma taloudellinen hyöty, ja neljällä instituutilla motivaationa oli sosiaalinen vaikuttavuus. Jotkut heistä mainitsivat, että haluamme rakentaa paremman yhteiskunnan ja luoda työpaikkoja EMPA-kurssien avulla alueelle.
Kiitoksia. Hyvä vastaus. Juuri näin tutkimukseen totuuden tavoitteluun pitäisikin ehkä suhtautua, että tämä pragmatismi ei ole niin kuin ensisijainen lähtökohta. Se ei kuitenkaan luo sitä uutta sillä tavalla kuin nämä muut totuuden tavoittelutavat. Jopa on sanottu, että tämä pragmaattinen, puhtaasti pragmaattinen lähestymistapa väitöskirjassa pitäisi kieltää. Se siitä. Tässä voisi kysyä sitten ehkä niin kuin yhteenvetona se, että mitä komponenttia tällainen kontekstuaalinen esimiesvalmennuksen kouluttamisen malli, normi pitää sisällään tämän tutkimuksen tuloksena. Tämä on nyt taas pikkasen enemmän sen normisuuntaan menevä, mutta kiinnostus on tietysti kova siihen, että mitä komponenttia, mitä toimintatapoja tai miksi niitä kutsutaan, tämä kontekstuaalinen pitää sisällään tutkimustulosten perusteella.
Niin, no haastattelujen perusteella ihan oikeaa kontekstuaalista koulutusta ei tee yksikään koulutusinstituutti, eli kukaan ei mene työpaikalle katsomaan, että kuinka töitä tehdään ja kuinka kannattaisi sitä tehdä, mutta oli kuitenkin kaksi koulutusinstituuttia, jotka tekevät simulaatioita, eli se on laskettu kontekstuaaliseksi, niin kuin koutsaavatkin koulutusinstituutit, koska koutsauksessa mennään ikään kuin asiakkaan tilanteeseen ja siihen asiakkaan työpaikalle. Ja niistä instituuteista, jotka tekivät simulaatioita, niin toisella oli iso halli, jossa he laittoivat osallistujat oppimaan tämän tekemisen kautta lean-mallilla.
Siinä on hyviä komponentteja. Tämä on varmaan sellainen kysymys, jonka voisi vastata vaikka yhdellä lisäartikkelilla tämän tutkimustyön jälkeen, että tämä aineisto ja menetelmät antavat kyllä mahdollisuuksia vielä tuollaisen normiluonteisen tutkimustuloksen esille tuomiseen. Onko oikea johtopäätös se, että aika, aika pessimistinen tämä tilanne kuitenkin sitten on, jos ajatellaan, että tämä kontekstuaalinen lähestymistapa olisi vähintään toivottu, niin tällä hetkellä voidaan olla aika pessimistisiä nykytilanteen suhteen. Entä sitten tulevaisuuteen? Niin minkälaisia merkkejä sinne näkyy?
Niin. Tosiaan siis, niin, kontekstuaalisuus on vähemmistössä selvästi, eli enemmistöhän teki sitä vuorovaikutteista koulutusta, ja tulevaisuudessa ehkä olen jakanut 4 eri osioon nämä tulevaisuuden visiot. Eli osa haluaa tehdä humanistisen vision kannalta ja osa taas luottaa tähän digitalismiin ja muilla taas on muita visioita, eli aika moni luottaa, enemmistö luottaa näihin digitalismiin ja niihin menetelmiin ja toisaalta he eivät ole ottaneet huomioon, että sitten ala on avoin ulkomaisellekin kilpailulle. Ja osa puhui robottien johtamisesta tai siitä, miten robotit voisivat johtaa. Ja tuntui niin kuin tämä digitalisaatiovisio olisi seurausta siitä, että ollaan ehkä tehty ensin jotain ja ehkä ollaan kohdattu vastustusta ja sen jälkeen on tullut kyynisyyttä ja on ehkä hukattu se aikaisempi visio, mutta sitten humanistiset visiot, niistä puhui 3 instituuttia. He puhuivat voimaannuttamisesta ja rohkaisemisesta ja itsensä johtamisesta, jaetusta johtamisesta ja yhteiskunnallisuudesta. Sitten oli 4, joilla oli ihan muita visioita. Joku mainitsi spirituaalisen johtajuuden ja joku, jollain oli oma transformationaalinen näkökulmansa ja eräs taas oli kouluttanut aina julkisella puolella ministeriöissä, mutta tosiaan visioita oli aika vähän, eli niitä ei tosiaan joko ollut mietitty tai ei haluttu paljastaa, mutta ne liittyivät tosiaan digitalisaatioon ja humanismiin pääosin.
Kiitos, hyvä yhteenveto. Olisiko tästä voitu jopa vähän päätellä, kun tämä nyt on tehty selkeästi tämän koronapandemian niin kuin ennen, että meillä siis valmiutta digiloikkaan selkeästi on ollut Suomessa?
Näköjään on ollut, eli halua on ollut siihen suuntaan ja hyvinhän asiat tietokoneellakin onnistuu kyllä.
Sitten tämä spiritualismi, mikä se oli tällainen henkimaailman juttu, niin mitä se nyt oikeastaan tarkoittaa? Ehkä se jätetään omaa arvoonsa.
Se oli vähän niin kuin Se oli vain yksi instituutti, itse asiassa sellainen, joka ajatteli omaa taloudellista hyötyään motivaationa, ja se oli ehkä sellaista spirituaalinen johtajuus, että se nousi vaan yhdessä kohdassa esille.
Joo. Tuliko transformationaalisen leadershipin yhteydessä tunneäly esille?
Tunneäly, nyt en muista, tuli esille, että täytyy niin kuin kyetä motivoimaan näitä alaisiaan.
Siis tunneälyhän tarkoittaa sitä, että käytetään merkittävässä määrin päätöksentekoon eli johtamiseen tunteita.
En muista, että sitä olisi mainittu.
Se on sinänsä aika yllättävää, koska sellaisia tutkimustuloksia on hiljattain tullut, että merkitys olisi kasvava ja tehdään siihen liittyvää väitöskirjatutkimustakin. Entä sitten robotteihin viitattiin, niin tämä koronahan on, tämä on nyt siis tulevaisuutta jo tämän tutkimuksen näkökulmasta. Puhutaan nyt siis tulevaisuudesta ja työssä tuli, vastauksessa tuli esille tämä robottikin, niin sairaaloihin esimerkiksi on tulossa näitä robotteja. Eli noin periaatteessa hyvin turvatusta apteekista lääke kulkee automaattisen robotin avulla loppuasiakkaalle, eli potilaalle. Kyllä tällä liityntäjohtamiseenkin minusta on, vaikka se saattaa tuntua nyt vähän kaukaa heitulta esimerkiltä, mutta tämä on ehkä yksi visio, joka monille aloille kuitenkin on tulossa. Ja tämä nyt on siinä mielessä ehkä hankala johtamisen osa-alue, koska siinä on ihmisten terveydestä kysymys.
Niin.
Oliko robotiikka niin vahvasti esillä, että tällainenkin visio, sitä pitää ruveta kouluttamaan?
Roboteista mainittiin, että joko robotteja voidaan opettaa johtamaan tai sitten robotteja voidaan johtaa, mutta se oli vaan semmoinen visiomaininta taas, että siihen ei menty yksityiskohtaisemmin. Mutta esimerkki oli hyvä.
Joo. Minusta se ei välttämättä ole hyvä minun puolelta. Olemme valmiit loppulausunnon läpikäymiseen. Arvoisa Kustos, väittelijä, hyvät naiset ja herrat. Nostan esille muutamia seikkoja työn arvioinnin pääkohteittain johdannosta ulkoasuun. Työn ajankohtaisuudesta ja suuresta merkityksestä huolimatta voimme jäädä pohtimaan esimerkiksi, mikä on tarkoituksellisten interventiotyyppisten koulutusten ja esimiestyössä edistymisten suhde näihin tarkoituksettomiin sattumuksiin nähden. Sitä tässä työssä ei ole tutkittu, mutta ehkä jatkossa. Työn keskeisten käsitteiden, kuten contextual, situational, work-based, education, määrittelyt, määritykset ja keskinäinen suhde vaatineet myös jatkotutkimuksia. Tässä viitataan vaikka näihin, että tämäkin työ olisi antanut mahdollisuuksia normeerata jonkun verran enemmän tätä. Kuinka tutkija rakentaa johtamisen tehokkuuden, management ja leadership-komponenttien osalta? Mikä on tehokkuuden holistinen kokonaisvaltainen rakenne? Noudattaako se jotain kirjallisuuden mallia vai jopa jotain käytännön rakennetta, jolla siirrettävyys, ulkoinen validiteetti turvataan? Pitäisikö esimiestyön tehokkuuden tarkastelussa pääpaino olla koulutusorganisaatioiden asiakkaiden puolella? Pitäisikö tarkastelun ulottua jopa aivolohkoihimme ja sitä kautta käyttäytymisprofiileihimme? Näitä profiilejahan ovat tällaiset tulevaisuusprospektori, analyzer, joka on tällainen pohdiskelija, defender, puolustelija, nykyresursseihin tarrautua, tai reaktor, eli hyvin tilannesidonnaisesti käyttäytyvä. Ja tällaiset asiat huomioida koulutettavien taustoissa. Tai jopa persoonaamme, identiteetteihin, osallistamiseen, riippumattomuuden, tarpeeseemme, autoritäärisyys, piirteisiin saakka. Tällaisia kysymyksiä tietenkin voi tuoda esille. Työ käyttää esimerkillisesti luotettavuutta parantavaa autenttista informaatiota. Siis lainaa vastauksia haastatelluilta. Tutkimus on luonteeltaan ehkä liiankin kuvaileva tyytyen koulutusyksiköiden luokitteluihin, erojen listaamiseen. Suurelta osin turhaankin, koska tutkimuksen teoria, design ja metodiikka mahdollistaisivat pidemmälle menevän normatiivisen tuloksen. Olivatko luokittelut koskaan suoraviivaisen insinöörimäisiä vai sittenkin aivan jotain muuta sumeita? Tästä aika paljon keskusteltiin ja saatiin siihen hyvää palautetta. Tulokset ovat objektiivisia, kuten tutkimuksen tuleekin. Onko tulosten liityntä esimiestyön koulutuksen asiakkaisiin ollut millä tavoin mukana, esimerkiksi heikkona tai puolivahvana markkinatestinä, johon viitattiin tässä keskustelussa? Tämä on ehkä enemmän vastaväittäjän oman tieteenalan keksintöjä, että jääköön se sen varaan. Työ on rakenteeltaan, luettavuudeltaan ja ulkoasultaan kelvollinen. Väittelijä puolusti väitöstilaisuudessa aiheen vaativuuteen nähden hyvin, vähintään urhoollisesti. Kaikki esille otetut kommentit ja kysymykset saivat merkittävää lisävalaistusta. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu hyväksyi nimeämänä vastaväittäjänä esitän diplomi-insinööri Sini Juutin väitöskirjan käsikirjoituksen hyväksymistä tohtorin tutkintoon oikeuttavana opinnäytteenä.
Kiitos. Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotakin muistuttamista väitöskirjan johdosta, pyytämään puheenvuoron Kustokselta.
Päätöstilaisuus on päätetty.